подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и сегодня мой суразмовца, белорусский дирижер Виталий Алексеенок. Премьера оперы «Маленький принц», якую он поставил в итальянском театре «Ля Скаля», отбылась 15 кастрычника. Віншую, Виталь.
Дякую.
І я пропоную, конечно, почати нашу розмову з гэтага амбітнага проекту беларускага музыкі у найлепшым оперным тэатры свету. Як ты, Віталь, атрымаў запрашэнне паставіць оперу ў Мілянскім тэатры?
Так атрымалася, што ўжо больш за год, можна нават за два гады я дастаткова часта працую ў Італіі. У мінулым годзе я выграў адзін з самых буйнейшых такіх конкурсаў дырыжорскіх, і ён таксама быў у Італіі, конкурс Артура Тасканіні. І з таго часу, самае позняе, пра мяне даведаліся у оперных тэатрах, у іспанічных аркестрах Італіі, таму мяне пасля гэтага конкурсу запрасілі таксама зрабіць гэтую пастанову.
Я так разумею, што ты дырыжэр-пастаноўшчык гэтай оперы, так?
Так, так. Музычная пастаноўка, то бок праца з аркестрам, за спевакамі, з усімі, з хорам таксама. І таксама праца з рэжысёрскай камандай, гэта ўсё была мая праца.
Ну і як прайшла прэм'ера, які былі рэакцыі публікі, музычных крытыкаў, калегаў?
Прайшло ўсё вельмі добра. У нас быў абсалютна поўная заля. І таксама у нас ўжо было некалькі іншых выставаў пасля прэм'еры, і заўсёды была поўная заля, таму, канешне, это вельмі прыемна. У Мілане, каб вы ведалі, 2000 месцаў у оперным тэатры ў Ла Скала. Там былі і дарослыя, і дзеці, і сем'і, і ўсе разам, і это была, канешне, такая, мне здаецца, таксама для міланцаў важная імпрэза, калі яны прыйшлі ў такой колькасці. Па аплодысменту мы таксама чулі, што ўсё добра, ну і крытыкі, і музыкі, і дырэкцыя там, і ўсе калегі таксама былі задаволеныя, і таму, канешне, мы вельмі рады і можам казаць, што гэта поспех.
А як доўга ў Мілянскім тэатры будзе ісці гэтая опера?
Са мной яна будзе ісці ўвогуле 8 разоў, 8 выставаў будзе. Пасля гэтага яны яшчэ будуць паказваць 10-15, можа нават 20 разоў, але ўжо з іхнімі мясцовымі дырыжорамі з Ла Скала, тому што я ўжо паеду далей, я ўжо зрабіў сваю працу, я паставіў яе музычныя, правіў першыя выставы, а пасля ўжо яны будуць яшчэ некалькі дзясяткаў разоў паказваць гэта за сваімі сіламі.
Вот калі былі публікацыі пра гэтую пастаноўку, ці згадвалася пра сітуацыю ў Беларусі, калі гаварылі пра пастаноўку гэтай оперы?
Ну, згадвалася толькі тое, што я беларускі дырыжор. І, канешне, яны такім прямым нейкім вобразам яны не паказвалі, не пісалі пра тое, што я беларус, а ў Беларусі зараз такая сітуацыя. Таму што, шчыра кажучы, канешне, у Італіі зараз ужо не ўсе ведаюць, якая сітуацыя адбываецца ў Беларусі. І італійцы, я б не назваў іх таксама людзьмі, якія заўсёды цікавяцца сітуацыю ў Беларусі, так мягка кажучы, і нават не ўсе ведаюць дакладна, што атрымліваюць, што адбываецца ў Украіне. Таму, канешне, я лічу, што это вельмі важна, што кожны з нас, беларусаў, проста самім сабой ён нешта расказвае пра Беларусі. Я, канешне, можа, нават пра гэта не пісалі там нейкія буйныя медыя, але я размаўляў з дзясяткамі людзей пра Беларусь, пра Украіну, пра ўсё тое, што адбываецца апошнія гады там. І, канешне, пра сябе самога я трошкі ўжо спрабаваў нейкім людзям расказаць пра гэта.
Магу задаць пытанне, чаму «Маленькі прынц»? Чым гэты твор адметны для цябе асабіста? Чаму ён актуальны цяпер?
«Маленькі прынц», мне здаецца, актуальны заўсёды, таму што ён не звязан ні з якімі тымчасовымі падзеямі, ён звязан з намі ўсімі, таму што, як вы ведаеце, Экзюперы напісаў яго за некалькі месяцаў да таго, як ён сам неяк так містычна загінуў, ці быў па-першае згублены. І гэта таксама твор пра жыццё і смерць, пра каханне, твор пра нашыя падарожжы з планеты да планеты, пра што ёсць больш-менш рознымі людзьмі, нашы адносіны паміж людзьмі. І гэта ўсё, канешне, на такім, як бы сказаць, больш мастацкім ці абстрактным узроўні вельмі-вельмі актуальна для нас усіх. І каханне з сімвалам розы, ці наша нейкая адзінота, самота, это ўсё пра нас, пра кожнага з нас, і ўсё гэта ёсць у «Маленькім прынцы». І, канешне, вельмі цікава для мяне, таму што я першы раз прачытаў гэтую кніжку, калі мне было 7 гадоў, і калі прийшов у перший клас у городі Вілейка, і тоді моя класна навчальниця-наставниця розказала нам про цей твор Лілі Івановна, і вона розказувала з такою любов'ю про цей твор, що тоді вже, коли мені було 7 років, я зрозумів, що це щось таке неймовірне, і з тих часів, щиро кажучи, нічого не змінилося, і я так само люблю зараз цей твор і цю оперу, тому що ця опера була написана спеціально на замовлення Ла Скала, і її раніше не було, і 15 кастрычніка адбылася сусветная прэм'ера. І, конечно, это было цікаво бачыць, што ці ў Беларусі, ці ў Італіі, ці ў іншых краінах это ўсё пра адно і тое ж. І ўсе мы людзі, і ўсім нам неяк трэба адзін з адным спілкавацца.
Вот мы вернемся до нашей размовы неузабаве. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Калі ласка, ставьте лайки, калі ласка, коментуйте, делитесь этим видео. Таким чином нашу размову зможе поглядеть, як мага более людей. А мы протягиваем размову с белорусским дирижером Виталем Алексеенком. Виталий, вот есть балет «Маленький принц» белорусского композитора Евгена Глебова. Вот калі ты працавал над оперой, ти отчував некую повесть с глебовским балетом, хотя, конечно, это разные жанры.
Так. Ну, і опера, і балет, конечно, это разные жанры, але они близкі тим, що знаходяться у стенах одного і того ж оперного театру, що у Мінську, що у Мілані. Але, конечно, більш ёсць адрозненняў, чым неких і таких подобних речей. Я могу сказати, що музика Глебова і музика Пірангело Вальтіноні, це італійського композитора, який зараз написав на замовлення Ла Скала оперу «Маленький принц», і вона у чимсь подобне, що тичеться різних фарбів, тому що це все ж казка «Екзюпері» і казка для дорослих, для дітей, але так само для дітей. І це неяка велика кількість різних фарбів, щоб кожен персонаж неяк себе був музично, мог себе показати. І у цієї опери так само шмат таких різних і цікавих речей. Я не буду просто казати вже там термінами спеціальними, музичними, але некоторые подобности я знайшов, але, конечно, больше там, мне здається, розниці, чим подобства.
Вот, в прошлый раз давал интервью, мы с тобой размовляли, у соковику 2021 года, тогда только вышла твоя книга про белорусские протесты, «Белые дни Минску» на немецкой мове. Ну и я веду, я сошу за твою карьеру, что вельми шмат чего изменилось и у твоей музычной карьеры, и у житті, и это из Украины связано. Расскажи, калі ласка, для нашей аудитории.
Так, так. Апошні некалькі гадоў змянілі моє життя увогуле абсолютно. Ну, не тільки моє, і життя наших глядачів, і життя мільйонів людей у Білорусі, в Україні, в інших країнах. Так, я написав книгу про наше білоруське лето 2020-го, тому що я був у жнівні у Мінську, бачив це все сам. І, конечно, це таке моє посвідчення, яке я написав на німецькій мові для німців, щоб вони так само більше зрозуміли, що таке Білорусь, хто такі білоруси. І це посвідчення гвалту, яке створила білоруська держава, білоруський режим, і посвідчення тої любові, якою і солідарності, якою ми почали ділитися один з одним, ну, саме пізніше, з літа 2020 року. І мені здається, що шмат з того, не глядячи на те, що відбувалося і відбувається останні два роки, ще залишилося. І вельми важливо, що для мене так само вельми важливо, що це посвідчення залишилося. Ось, і для німців, і для нас усіх. А що стосується України, то, звісно, українська ситуація зараз змінила увесь контекст. І я з'являюсь артистичним директором музичного фестивалю у Харкові. І Харків, як ви ведаєте, один з городів, які більш за все трапили у цю війну, на жаль. І у Харкові ми під час війни, на початку війни, у весну 2022 року, зробили 4 концерти у бункерах, у шпиталях, у метро, де жили люди. На той момент некілька тижнів вже жили люди. І там було 300-400 чоловік і наші музики, які для них грали. Це було нечто вельми таке моцне. І, звісно, я зв'язаний з Україною. Я вже там 5-6 років, амаль що кожен місяць був в Україні. Ось. Але, ну, зараз така ситуація, что и Беларусь, наша родима, и Украина, моя другая родима, стали некими территориями нон-грата, куда зараз немагчыма приехать. Але, конечно, на мастацким узроўні, на увогуле любым чалавечым узроўні я спрабую далей гэтую тэму развіваць.
Так, вот тема солидарности вельми важная. Музыка, сумесные творчие проекты проходят не только в поддержку людей, которые теперь покутуют от войны в Украине, але и в поддержку белорусских политзняволенных, в поддержку Марии Колесниковой. Вот недавно проект «Небо Марии» на музыку белорусской композиторки Ольги Подгайской. Прошла такая акция у Бони, которую фактично ты организовал разом с Ольгой Подгайской. Расскажи про это и про иншие проявы солидарности музыков с белорусскими политичными изневоленными.
Да, я все же дирижер, я музыка, я представник классичной музыки, и, широко кажучи, классичная музыка не так напрямую связана с громадянской позицией, с протестами белорусскими, с войной в Украине. И, широко кажучи, мне это не подобается. И, конечно, я спробовал, спробую и буду спробовать комбиновать мастацтво, комбиновать классичную музыку, комбиновать музыку в вогуле с тем, что отбывается зараз на наших родимах. И гэты проект на Бетховенском фестивале у Болоне, это один из тех проектов, которые мне больше за все дорогие, где вот гэты момент нашего життя белорусского и войны украинской можно было неяк змешать с мастацтвом. И, конечно, Ольга Подгайская написала на замовлении Бетховенского фестиваля и Deutsche Welle, это вельми моцный твор, и у гэтым творы выконывается верш Андрея Кадановича, який так само специально написал для этого фестивалю этот верш. И это все твор, який присвечен Марии Колесниковой. И у лице и улики твары Марии это присвечено усім политзняволеным, якія зараз находятся в белорусских тюрмах. Да, это один из таких важных проектов, потому что там так само удельничал вольный хор. И вольный хор, это ранее были люди, яких я познал у жнивня 20-го года на улицах Менску и спевал с ними разом. И тому было цікаво, конечно, поглядеть и показать это для немецкого глядача, ты слухача, что такое белорусская культура в вогуле, и что такое белорусская протестная культура, что такое люди, которые покутают уже столько годов у Беларуси, потому что немцы это, на жаль, на счастье, не ведают, и они не ведают узроўня тих эмоций, которые мы, белорусы, переживаем каждый день. И, конечно, праз мастацтва мы спробуем больш-менш конкретно гэты узровень эмоций, идей показывать, как неяк распаўсюджваць нашу солидарность и демократичную думку.
А ты даведалася, Мария, про гэты концерт?
Мария даведалася, Маша нават бачила, мне здаецца, ноты гэтага концерта и гэтага твора. И Маша таким чином могла так само послухать унутренным слухам, что это за твор, почитать верш. И, конечно, мы робили и ранее концерты, присвеченные Марии, на Людвигсбургском фестивале каля Штутгарта и у інших местах. И, конечно, Маша ведала про у всех это концерты, и мы отрымливали навод от ее слова подяки, и она казала, что это да помогает ей так само. Так что, конечно, для нас это вельми важно знать, что Маша нас чует, и что свет чует Машу.
Вот ты говорил про то, что в Украине люди не шмат ведают про то, что отбывается в Беларуси, навод про то, что отбывается в Украине, а сейчас тебе доводится тлумачить, что режим Лукашенко и белорусы – это разные речи, что удел белорусских уладов в войне и ставление большинства белорусов до войны – это разные речи. Но тебе доводится оправдываться тебе, что я вось белорус, у меня есть белорусский паспорт. Я супроть войны, я солидарна с Украиной, я солидарна с белорусскими политзняволенными.
Мне кажется, что мне не приходится оправдываться, потому что моя позиция зрозумела уже за несколько годов. И люди знают, кто я и какая у меня позиция, что я думаю, что я чуваю на этот конт и в Украине, и в Беларуси. На початку войны, конечно, было шмат такой истерии, І некаторыя мае украінскія сябры, яны казалі і пісалі, што я ці іншыя беларусы зараз павінны спыніць гэтую вайну. І, канешне, гэта таксама праўда, але гэта вельмі абсурдна, гэта немагчыма зрабіць мне ці нейкім там беларусам, якія знаходзяцца не ў Беларусі нават, да? І мы робім тое, што можам, на жаль, мы не можам спыніць гэтую вайну, але мы можам змяніць думкі вялікай колькасці людзей. І, канешне, на мастацкім узроўні я спрабую рабіць тое, што магу. А вінавачэнні, якія былі на пачатку вайны, калі ўжо гістэрія трошкі скончылася, яны таксама спыніліся, і зараз я ўжо такого нічого не адчуваю, але я ведаю, што дзесьці Украіна больш звязаных з Украінай ці Беларусю, напрыклад, у Польшы ці ў Літве, такія вінавачэнні некаторыя мае сябры і знаёмыя чулі і чуюць нават зараз, і, канешне, мне гэта не падабаецца, і трэба ведаць усім, у грамадзянскай супольнасці ва ўсім свеце, што беларусы, якія падтрымалі змены дэмакратычным руху сваёй краіны, і рэжым Лукашэнкі, это розныя рэчы.
Мы размаўляем у аўторак, у першай палове дня, толькі стала вядома, што затрыманая жонка блогера, палітвязня Ігара Лосіка, Даша Лосік. Вот сёння з раніцы ізноў былі абстрэлы дронамі, праз дроны па ўсёй Украіне. Што табе найбольш баліць цяпер у гэты момант?
Я не магу вырашыць нейкі рэйтынг тут, што мне баліць больш, што баліць менш. Мне баліць усё тое, што адбываецца з беларускімі палітвязнямі, мне баліць усё тое, што адбываецца з украінскімі людзьмі, з украінскім народам, усім. Да, і, канешне, усе зараз пакутваюць. Зараз, на жаль, і Беларусь, і Украіна – гэта ахвяра таго савецкага, постсавецкага рэжыму. І Лукашэнка, Пуцін і іншыя – гэта прадстаўнікі гэтага рэжыму. Гэта проста старая сістэма, якая спрабуе неяк ўсё мінулае захаваць і зрабіць гэта новы маўзалей мінулых думак, мінулага гвалту. І яны выкарыстоўваюць гэтую мову гвалту. І гэты гвалт, на жаль, баліць нам усім. І нам трэба змагацца супраць гэтага гвалту.
І ва ўсёй гэтай драматычнай сітуацыі што дае аптымізм?
Аптымізм дае тое, што нас багато, як кажуць украінцы, нас шмат, мы вялікая колькасць, і разам мы можам зрабіць вельмі, вельмі шмат дуже крутых рэчаў. І кожны з нас можа зрабіць штосьці важнае. І я бачу гэтую падтрымку, падтрымку гэтай думкі кожны дзень у беларусах, у украінцах, у людзях іншых нацыянальнасцей. Разом мы можам змяніць гэты свет.
Дзякую вялікі, Віталі, за размову, за тое, што знайшлі час для свабоды прэміум. Дзякую вялікі.
Дякую.
Гэта быў беларускі дырыжор Віталі Алексіёнак, які паставіў оперу «Маленькі прынц» у італьянскім тэатры «Ля Скала».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Прытанне, меня зовут Дмитрий Гурневич, вы глядите канал «Свобода Премиум», а сегодня со мной в студии в Празе мой коллега Сергей Бламейко. Вітаю, Сергей.
Добрый день.
Сергей Бламейко, историк, журналист «Радио Свобода». Сегодня мы с ним поговорим про то, кому же належить Скорина. А на годы до этого стала такая виртуальная война с президентом Литвы Гітанасом Наўседай. Воевали с ним белорусы, снова же виртуально. А чему воевали? Потому что Гітанас Наўседа, наведывающий Прагу, написал у своим профилем в Твиттере пост про Скорину. Я зараз его процитую. «Як библиофил я не мог з'ехаць з Прагі, не завітаўшы да помніка агульнай гісторыі Літвы і Чэхіі. Гэты вялікі чалавек Францыск Скарына не толькі пакінуў значны след у гісторыі кнігадрукавання ў Чэхіі, але і апублікаваў самую першую кнігу ў вялікім княстве літоўскім, напісаў Наўседа ў твітары і дадаў у канцы сцяг сучаснай літоўскай рэспублікі. Сергей, на вашу думку, вось гэтае абурэнне беларусаў, яно было вельмі вялікае, я сачыў сам на твітары за гэтым. Яно апраўданае
Я б сказав, що частково так. Я думаю, що пост на уседи був не зусім коректний у тим сенсі, що, ну, хоча б тому, що він поставив там стяг сучасної Литви, а коли говорка йде про Велике князство Литовське, то легше поставити цей червоний стяг з погоні, стяг історичний.
Його просто з вітри нема, я скажу так.
Ну, так чи іначе. Частково білоруси мають рацію, тому що все ж Науседа зробив некоректно, не успомнивши про білорусов, про той народ і ту країну, яка народила Скорину і для якої він працював. Але разом з тим, це тільки частково, тому що Скорина був громадянином Великого князства Литовського. Ось, і в принципі, тут нема нічого такого, що президент держави, яка сьогодні називається Литвою, ушановує чоловіка, який справді у Вільні видав першу книжку у Великому князстві Литовському. Так що я б так моцно не обурався, але те, що певна некоректність там була, це так.
Ну, по великому рахунку, білоруси все ж таки повинні, якби, дякувати з одного боку Литовській Республіці, тому що ось у їх 2022 год обвещений годом Скорини, тому що якраз все літо означається епізод годов звідання малої подорожної книжиці. І ось чи є тут все ж таки за що зашапитися уважливому білорусу?
Так, коли глядзіш пільним воком на те, що відбувається у Литві і Чехії, до речі, де ми знаходимося, то нашому воку критичному є за що зачапитися. Ми, звісно, повинні бути вдячні за те, що люди зробили таку програму, відбуваються кілька мероприємств, год почався з цих богослужб на знак 500-годзя виходу цієї книжки, малої подорожної книжки Скорини у Вільні, початку книгодрукування Великого князства Литовським. І гэтая праграма міжнародная. Яна ж з удзелам Польщі і асабліва Чехії. У Чехії Скорина працював довго, тут ёсць скарыністы, якія займаюцца яго спадчынай, і адпаведна, але там, конечно, вельмі малое месца аддадзена Беларусі і беларушчыне, беларускому зместу скарынавай дзейнасці. І тут, конечно, галоўная прычына ў тым, што як не дзіўна, у Литве Великое князство Литовское дагэтуль по мейнстриме разглядаецца як нацыянальная литовская дзяржава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Великое князство Литовское не было национальной литовской державой. И оно не было навод этничной литовской державой. Великое князство Литовское было феодальной, шматэтничной, шматконфессийной державой, у якой жили розные этносы и этничные группы, и кожная из яких мела свою мовную, культурную и религийную идентичность. Коли ми говоримо про 16-те стагоддя, про першу половину 16-те стагоддя, коли працював Скорина, відповідно, так треба розглядати цю постать. А ось поляки з гэтым проблем не мають. У поляків інший погляд, а от у литовців і у чехів погляд такий сумісний на Скорину, і він нам трошку болючий.
А що ви маєте на увазі? Чому у них такий однольковий погляд? Вони що, супраць білорусів об'єдналися, чи що?
Ну, зв'язано це хіба що з тим, що тут зараз у Чехії працює доктор Лямешкін, який приїхав сюди з Литви. Ілля Лямешкін, і який привез якби сюди з собою литовський наратив. Але тут так само дзейнічують люди. Тут є такий дослідчик книгодрукування першої половини 16-го стагоддя Петер Войт. Ёсць чалавек, лінгвіст Томаш Госкавец, які вельмі цікавіцца постаццю Скарыны. І вони активнічуються вже останні, як найменш, 5 років. З того 2017 року, коли тут святкувалося 500-годдя Біблії, були проведені шерег конференцій, виставів, інших мероприємств. Погляд такий. У 16 стагоддзі білорусів не було. Були русіни. А гэта нешта зусім іншае. А вось, і таму сённяшнія беларусы як бы не маюць да гэтага дачынення. Літоўцы разглядаюць літоўскую дзяржаву, Вялікае княства літоўскае, як літоўскую дзяржаву этнічную. Тут можна пачуць у празе фразы кшталту, што старабеларуская мова была, ну, мовай канцелярыі. Вось, на ёй пісаліся дакументы, а пры дварі Вялікага князя заўсёды размаўлялі па-літоўску. Гэта абсурд, гэтая дзяржава адразу стваралася як дуалістычная, і літоўцы з самага пачатку беларусізаваліся, ці русіфікаваліся, кажучы той мовай. Яны проста хацелі прымаць эту культуру і прымалі яе. Гэта была адна з асноваў стварэння гэтай дзяржавы. Літоўскае так званае важдзіство, валадарства і нашы гарады. Іх высокая культура. Вось. І, адпаведна, нам адмаўляецца от у гэтай пераемнасці паміж русінамі і беларусамі. Хаця навука, антрапалогія, этнаграфія, ды якая заўгодна навука, все, сама гісторія і все дапаможныя гістарычныя дысцыпліны кажуць толькі адно. Іншага даказаць немагчыма, што мы маем справу са зменай эндоніма. Або саманазвы аднаго і таго ж народа. І ў 16 стагоддзі, і ў 20-м, 21-м стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Беларусі жыве адзін той жа народ. Гэтаму пацверджанне ў фальклоры, ў кніжках татарскіх алькітабы, каторыя татары страцілі сваю мову, пачалі ў 15-16 стагоддзі пісаць кніжкі арабскай вязю, але па-старабеларуску. Але іх мова дазваляла фіксаваць ДЗ і Ц, і мы сёння ведаем, чытаючы алькітабы, што мова была тая сама. Такім чынам, галоўная праблема у тым, што адмаўляецца пераемнасць паміж жыхарамі тут, у Чэхіі, і шмат яшчэ ў некаторых іншых краях Еўропы. Так што нам тут ёсць над чым працаваць.
А я хацеў бы вярнуцца да гэтага русінца, таму што нават у гэтай дыскусіі шмат і ў Фейсбуку пісалі як бы у адказ на гэтыя вось спрэчкі пра тое, што, ну, на сёда, ў прынцыпе, мае рацыю, паколькі Скарына быў русінам. Больш за тое, нават прапаганда Лукашэнкі ўключылася, і Азаронак напісаў у сябе дзесьці там, што, ну, так вы пасмотрыце, Біблія руська ж была, а не беларуская, або стара беларуская. Таму як бы адпаведна ён русін. А почему тут вы беларусы? Ну, вы часткова сказали, але вы патлумачце, ці было адрозненне, скажем, паміж вось гэтымі русінамі, которые жили в Великомястве Литовским, паміж русінамі, ну, я не ведаю, у на цяперашняй тэрыторыі Украіны, ці у сучаснай Расіі, якая тады называлася Московіяй, в сэнсе, ці называючы яго беларусам, так, мы все ж таки не падмяняем паняцце тут.
Ну, не, конечно, мы нічога не падмяняем. Мы просто комплексно и интегрально разглядаем свою историю. Вся мова про то, что я еще раз скажу, треба жорстко адрознивать этничное и национальное. Национальные процессы почалися у концы 18-го стагоддзя. Нации складались у Европе у 19-м стагоддзе. Все, что было до этого, было этничным. У 16-м стагоддзі племя Літва, як такога, якое дало назву дзяржаве, не існавала. Існавалі аукштайты, як ми ведаем, жэмайты, ці жмудзіны, рэшткі прусаў, рэшткі яцвягаў. А тут жылі русіны. Вось пра што. Мы можам смела казаць, што літоўцаў як такіх не было, нягледзячы на назву дзяржавы літоўская, руская і жамойцкая. Вось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае вот гэтай ідэнтычнасці. Раннемадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16-м стагоддзі якраз. Якраз у 16-м стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт и Михалон Литвин, Вацлав Миколаевич, которые начали над этим задумываться. И белорусы в 16-м стагодзе начали про это задумываться. И сам термин «Беларусь» мы ведаем, что он стосовался с вельми давних часов. Як на меньше 13-го стагодзя у полночно-усходней Беларусь – Полоччина, классика. Полоччина, бо это самое головное наше князство. Мы говорим, что белорусская державность повстала с полоцкой державы у 9-м стагодзе. А полоцкая держава называлась Беларусью як на меньше 13-го годзя, коли мы маем письмовые криницы, як Іпацієвський летопис каже, что брали у полон людей и продавали у Литве и Белой Руси замест валов.
Просто есть вельми популярный миф, что это Катерина II надала назву Беларусь, а догэтуль была только Литва, а она скасовала.
Так, конечно. У нас в Беларуси целые книжки выдаются про историю термина Беларусь. Вот польский хронист Чарнковский в 14-м стагодзе написал, что посадил один из литовских князей и іншага у замок Полоцк на Белой Руси. Ин кводам кастро Полоцка, альба русы Полоцку дикто. Вось, Беларусь. Так что Беларусь была, але свядома стали про это задумываться в 16-м стагодзе. Литовцы над собой, а мы над собой. И Соломон Дресинский, який наразился всего про 8 годов после смерти Скорины, в 1582 году поступаючи в один из немецких университетов, першиню свядома назвался белорусом, Леокорусус, грецкую мову выкрестал для этого. И с того часу, уже про 20-30 годов это начало вельми широко, что говорит про то, что это існавало и раней. Просто новый час, 16-е стагодзе, ренессанс, новые идентичности, ранний модерный период, початок нового часу. Мне доводилось писать про это. Я этим людям, которые тут у Чехии стверджают так само, что Скорина не был белорусом, а был русином, я пропоную им отказать на абсурдное пытание. Але цалком логичное, коли брать ихнюю позицию, что русины, а белорусы не имеют дочинения до русинов. Тогда треба отказать, откуль взялись белорусы, откуль они пришли на территорию Беларуси. Коли они захопили территорию Беларуси, то в вынику яких битвов...
И коли примусили говорить наших дядов по-белорусски, коли там говорили все по-белорусски.
Коли это были русины некие, так? У их сведомости, у этих людей, русины это некие этруски, Великое князство Литовское, які были, да после зникли. Але, коли наши захопили, белорусы откуль пришли, як они захопили территорию Беларуси, что сталося с русинами? Яны были вырезаны. Коли вырезаны, то в вынику яких подеев и процессов. Коли ассимилированы, то як отбывалася ассимиляция гвалтовна, тады какие заходы для этого принимались, коли мирно, то какой характер имела ассимиляция. Мы, например, как историки белорусские, ведаем, что ассимиляция балтов славянами опошню тысячи годов шла на территорию Беларуси по такой цикавой схеме. Мы ведаем, что больше литовских женщин выходило, балтских женщин выходило замуж за славянов, чем славянских женщин за балтов. Тому мы несем шмат балтских генов. Вось. Так ты хай нам откажуть, як это отбывалось у выпадку русинов. А где генетики знойдуть некие русинские гены? А что это такое? Ну, это полный абсурд. Мы маем справу со изменой самоназвы одного и того же народа. Даденные этнографии, фольклористики, лингвистики свечат, что тысячу годов на нашей территории живет один и тот же народ. Вось. И, конечно, отмовлять это абсурдно и это не навуково. И опошнее, что я тут скажу, что историчный миф литовцев, и он створался, конечно, еще в довоенный час, историками-романтиками. Каждый народ мает, мы не мусим это ганить, каждый народ мает свою романтичную историографию. Каждый народ. И эта романтичная историография, этот романтичный исторический мит вот створил с Литвы з Велике князство Литовське, етнічно литовську державу, чого насамреч не було. У часи Скорини балтські протки сучасних литовців складали 1/10 насельництва Великого князства Литовського, не мали своєї письмовості. Користалися у своїм житті старобілоруською мовою, користалися всі державні інститути, посади і структури були позичені у славянів, у Полоцької держави і у інших наших князствів. У Новгородське князство, Туровське князство. Користалися нашим правом. Ми ведаємо, що статут перший 1529 року був фактично в значній ступені копії «Руської правди» і інших наших судебників. Ось, таким чином, Вільня у часи Скорини, на 2/3 складалася з русинів, старих білорусов, старобілорусов, називаємо їх так. Весь старий город Вільні, від Острої Брами і до Катедральної пляца, називався «Руським городом» Цивітас Рутеніка. На латині, і він був побудований нашими предками. З Балту там жила тільки знать, а всі остатні селилися по ускраїнах, там була німецька ускраїна так само, а тут жили наші предки. Вільня налічувала у часи Скорини тільки 200 років свого історичного існування, а Полоцьк, откуль походив Скорина, налічував 700 років і 500 років письмової культури.
І наприкінці, завершаючи, все ж таки, що ви пораєте робити під час таких спрещів? Кожен раз доказує, що Скорина там належить тільки нам. Ну, це ж не перша така спрешка, в принципі.
Ні, я би сказав так. Ми повинні по-доброму посміхатися, бо все ж у нас стара культура, ми старий народ насамреч, і старий письмовий народ. Наша письмовість на 500 років старіша за литовську письмовість. Треба радуватися, що Скорину вивчають у цих країнах. Хай його лічать своїм у Литві, у Польщі, у Чехії, в Україні. Ось. Треба тільки радуватися. Але треба так само відстоювати свою правду. Для нас це знакова постать, культова постать. І ніхто не зробив болі. Ніхто не зробив болі для вивчення Скорини, ніж ми. Тільки в Білорусі вийшло кілька видань енциклопедії Скорини. Вона створена і вийшло кілька видань. Тільки в Білорусі кілька разів видавали факсимільні видання його Біблії. На 500 років Скорини, а тепер на 500 років його Біблії. Ось, тільки у нас це все досліджено. Я так само хочу сказати, що тільки у нас асенсована не цілком, але хоча б частково, ягоная спадщина. Скорини був не тільки видавцом, не тільки лекарем. Він був письменником, публіцистом і поетом. Він покинув якнайменш 50 прадмовів і 62 послесловий. Вони ж мають зміст. Це ж тексти, де викладені ягоные погляди. І коли його роблять безцілесим русином, без роду і племені, без ідентичності. Можна тільки сміятися. Скорина у своїх прадмовах покинув гімн патріотизму раннемодерна. Це маніфест. Він писав, а піднявся праці сія з тої причини, і же мя милостивий Бог з того язика на світ пустив. Це ж патріотизм. Аби їх братія моя Русь, люди посполітеї, чтучі могли лепі розуміти. А не можемо ли ми во великих послужити посполітим людям русского язика сіє малі книжки приносимо їм? Ну і класика, да, це ягоний маніфест, що понеже звери ходящие, так уж и люди, где зародилися. Это же фантастичный патриотизм, так?
Это выучается теперь в белорусских школах, на вот теперешних белорусских школах. Я думаю, что ни в одной средней краине это не выучается.
Конечно. Так як там никто не оценивает этого ничего.
Дякую велике. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був історик і журналіст Радіо Свобода Сергій Обламейко. До речі, більш про Скорину ви можете прочитати у його на книзі, яка вийшла на Радіо Свобода кілька років тому, «Нечакана Скорина». Вона абсолютно безплатна, є на сайті Радіо Свобода, свобода.org. Заходьте, пампуйте цю книжку і читайте, глядіть це інтерв'ю, лайкайте його, поширайте і залишайтеся разом зі Свободою.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзя.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправядлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Уладзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкова, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адросна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярую цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя 20 годдзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», – папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліноўскага майго сына Багдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-го. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахліваму. Але, як бы там ні было, Владзімір Давашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшаўшы па савецкай імперыі ад Масквы да Цюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас! Будзі нас!» – напісаў яму тады у вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы «Выдавецтва Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў Дудуткі каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага раёна. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты, літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызм, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у Дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэтый факт у ягоным жыццяпісе застанецца. На самом схиле життя, безнадейно хворый на рак, Будзінас написал и поспел выдать книгу про кохание «Давайте, девочки». У покинутом мне автографе, и он у своим стыле выказывал веру в тое, что мы их усих, мелися на увазе, зусім не девчатки, перапишем, пераплюнем, перекричим, пера... Далей и шла экспрессивная нецензурная лексика. Гэта и все... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і шурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне пад манам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк». Трэцяя кніга выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» ў 1969 па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласков неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. «Нехай Бог рассудзіць». Ласков, жонку якога гэтаксама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала за брацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровы». Родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі, ды за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927-м Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купалы і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У адну з лютаўскіх начэй 1933-га Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілавы часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, Паўночную і Паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе «Радуе свабода», а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956-м у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщыны і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных і паняволеных камунізмам народаў і абяцае свету свабоду». Друкаваўся Дудзіцкі нечаста, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера, паэзія, проза, ўспаміны, пазначаныя пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошні мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рыці Беларусі, і ты, журботная азёра ў сінь. Урэшце душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь і бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодней, таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаешся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. Увесну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блікадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Таких, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму, у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чародкі, згаданы ў радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назов яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Софіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджанай сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімір Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быкавым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзіміра Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімірава асобы. створаная Пузынем у Менском институте культуры лабораторія адраджэння вырабу народных инструментов «Белорусская хатка» сталася улюбленным местом молодых музыков. Тут бывали хлопцы с теперешнего прославленного гурта «Старый Ольса». Вядомый кожному белорусу палац дагэтуль грае на адмыслова створанных для его Пузынем ліры и жалейцы. Калі б моя воля, я узнагародзіў бы Владимира Пузыню самыми высокими державными адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Владимир, які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую душу.